Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Двадцать гадоў таму адбыўся рэферэндум, у выніку якога беларуская мова страціла статус дзяржаўнай, а беларусы страцілі ў якасці дзяржаўнай сімволікі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын сцвярджае, што менавіта ён быў аўтарам сённяшніх дзяржаўных герба і сцяга, а мэтай рэферэндума была кансалідацыя нацыі ў рамках кансерватыўнай палітыкі маладога прэзідэнта. Ці ўдалося дасягнуць гэтых мэтаў? Пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. И микрофон Гани Любаковой.
Добрый вечер. НАТО и Евразвязь заявили про намер поширить супрацовництво у отказ на все большее погрозы, которые сходят с агрессивной политики России, деяния боевиков экстремистской групповки «Исламская держава» у Сирии и Ираку и притоку нелегальных мигрантов с Полночной Африки. Гэтай заявы прагучалі сёння падчас другога заключнага дня пасяджэння кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО у турэцкім горадзе Анталія.
У цяперашняй больш небяспечнай сітуацыі НАТО будзе працягваць абараняць і адстойваць кожнага саюзніка любой цаной супраць любой пагрозы. Менавіта таму мы адаптуем наш альянс да новай сітуацыі і ўзмоцнім нашу калектыўную бяспеку, як гэта было напрыканцы халоднай вайны.
Заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтэнберг. Кіраўніцтва знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Федэрыка Магерыні заявіла, што Еўразвяз і НАТО з'яўляюцца рознымі па сваёй сутнасці структурамі, аднак яны сутыкнуліся з аднолькавымі выклікамі. Яна адзначыла, што Еўразвяз і НАТО павінны весці працу, накіраваную на захаванне мінскіх дамоўленасцяў і палепшыць каардынацыю падтрымкі АБСЕ, якая вядзе маніторинг замірэння ў Донбасе. Місія ААН у Афганістане заявляе пра павелічэнне колькасці ахвяраў у Кабуле. У выніку начнога нападу баевікоў на гатэль, папулярны сярод замежнікаў, загінулі 14 чалавек. Прадстаўнік паліцыі Афганістану пацвердзіў гэтыя звесткі. Яшчэ 54 гасцей, у тым ліку 45 замежнікаў, гатэлю «Парк Пэлас» выратавалі падчас шматгадзіннай аперацыі па вызваленні закладнікаў. Раней у паліцыі заявілі, што сярод загінулых ёсць адзін амерыканец, адзін італьянец і пяцёра грамадзянаў Індыі. Трох нападнікаў, якія паводле некаторых звестак мелі на сабе паясы смяротнікаў, былі забітыя. У паліцыі заявілі, што яны не паспелі прывесці выбухоўку ў дзеянне. Групоўка «Талібан» узяла на сябе адказнасць за напад на гатэль. Прадстаўнік «Талібаў» накіраваў адпаведнае паведамленне афганскай рэдакцыі «Радыё Свабода». Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША зацвердзіла законапраект, які забараняе Агенцтву нацыянальнай бяспекі аўтаматычна збіраць так званыя метададзеныя аб тэлефонных перамовах амерыканцаў. Дазвол на доступ да падобных звестак, якія захоўваюць тэлекамунікацыйныя кампаніі, агенцтва павінна будзе прасіць у судовых інстанцый, толькі калі яны неабходныя ў расследаванні спраў аб міжнародным тэрарызме. Да метададзеных адносяцца тэлефонныя нумары абанентаў, код доступу да тэлефоннай платформы аператара, час, калі было тэлефанаванне і яго працягласць. Адміністрацыя Абамы падтрымлівае кампрамісны законапраект, ухвалены Палатай прадстаўнікоў. Галасы ў Сенаце ў сваю чаргу падзяліліся. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заяўляе, што пасля мінскіх перамоваў з лютага гэтага года на ўсходзе Украіны загінулі 83 украінскіх вайскоўца, больш за 400 былі параненыя. І пра гэта падрабязней у наступным выпуску навінаў, які будзе ўжо праз адну